Chivumbulutso 6.
Pambuyo pake ndidaona mwana wankhosa uja akumatula chimodzi mwa zimatilo zisanu ndi ziwiri zija. Ndipo ndidamva chimodzi mwa zamoyo zinayi zija chikunena ndi liwu lomveka ngati bingu kuti:
Wera!
Nditayang'ana, ndidaona kavalo woyera. Wokwerapo wake anali ndi uta, ndipo adapatsidwa chisori cha ufumu. Adatulukira ngati wogonjetsa kuchokera kumwamba, kuti akagonjetsenso ena pa dziko lapansi. Kenaka mwana wankhosa uja adamatula chimatilo chachiwiri. Ndipo ndidamva chamoyo chachiwiri chija chikunena kuti:
Bwela!
Pamenepo kavalo wina wofiira adatulukira. Wokwerapo wake adalandira mphamvu zothira nkhondo pa dziko lapansi, kuti anthu aziphana. Choncho adampatsa lupanga lalikulu. Pambuyo pake mwana wankhosa uja adamatula chimatilo chachitatu. Ndipo ndidamva chamoyo chachitatu chija chikunena kuti:
Bwela!
Nditayang'ana, ndidaona kavalo wakuda. Wokwerapo wake anali ndi sikelo mmanja. Tsono ndidamva ngati liwu kuchokera pakati pa zamoyo zinayi zija. Lidati:
Nsengwa imodzi ya tirigu, mtengo wake ndi malipiro a tsiku limodzi. Ndipo nsengwa zitatu za barele, mtengo wake ndi omwe wonso. Koma usawononge mitengo ya mafuta ndi ya mphesa.
Kenaka mwana wankhosa uja adamatula chimatilo chachinayi. Ndipo ndidamva chamoyo chachinayi chija chikunena kuti: Nditayang'ana, ndidaona kavalo wotuwa. Wokwerapo wake dzina lake anali Imfa. Ndipo malo anthu akufa ankamutsata pambuyo. Awiliwo adalandilo lamuliro pa chimodzi mwa zigawo zinayi za dziko lapansi, kuti aphe anthu ndi nkhondo, njala, nthenda ndi zilombo zolusa. Zitatha izi, mwana wankhosa uja adamatula chimatilo chachisanu. Ndipo ndidaona kunsi kwa guwa la nsembe mizimu ya anthu amene adaphedwa chifukwa cha kulalika mawu a Mulungu, ndiponso chifukwa chochitira mawuwo umboni wamphamvu. Mizimuyo idafuula mukweza mawu kuti:
Ambuye, inu ndinu mfumu yathu yoyera ndi yoona. Mudzawalekerera mpaka liti osawayimba mlandu ndi kuwalanga anthu aja okhala pasi pano amene adatipha?
Apo aliyense adapatsidwa mkanjo woyera. Ndipo adamva mawu akuti: Bapumulani pang'ono mpaka chitakwanira chiwerengero cha thunthu cha atumiki anzanu ndi abale anu, amene nawonso ayenera kuphedwa monga inu nomwe. Pambuyo pake mwana wankhosa uja adamatula chimatilo chachisanu ndi chimodzi. Ndipo padachitika chivomezi champhamvu. Dzuwa lidata ngoti bii ngati chiguduli chakuda. Mwezi wa thunthu nkungoti pyu ngati magazi. Nyenyezi zakuthambo zidagwa pansi ngati muja zimayoyokera nkhuyu za ziwisi. Mkuyu kamagwedezeka ndi mphepo ya mkuntho. Thambo lidachoka monga momwe imakulungidwira mphasa akamayi alula. Ndipo phiri lililonse ndi chilumba chilichonse zidachotsedwa mmalo mwake. Apo mafumu a dziko lapansi, atsogoleri a dziko, akulu ankhondo, anthu olemera, anthu amphamvu, akapolo onse ndi fulu zonse, onsewo adakabisala mmapanga ndi mmatanthwe a mmapiri. Iwowo ankafuulira mapiri ndi matanthwewo kuti:
Tigwereni ndi kutivindikira, kuti wokhala pa mpando wachifumuja angatione, ndipo kuti tipulumuke ku chilango cha mwana wankhosayo. Lafikadi tsiku lopya la mkwiye wawo, ndipo angathe kulimbapo ndani?